a pesar, como sempre, de non estar a Xunta de Galicia, o Concello actúa sempre intentando dar solucións pois, aos agujeros ou as chapuzas que nos fan ou nos deixa a Xunta de Galicia. E hoxe estamos aquí pois, para iniciar este derribo da antiga lavandería que temos ás nosas espaldas para recuperar espazos, para poñer en valor espazos públicos e como sempre, pois, poñendo o peatón e a persoa sempre no centro das accións políticas deste goberno. E esta é unha máis nesa recuperación de espazos e nesa posta en valor dos espazos públicos, sobre todo se estamos e temos en conta o lugar onde nos encontramos, casco histórico.